Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Naša gostja v naslednjih minutah je gospa Tatjana Kmečič-Škof, specialistka za kmečko družino in dopolnilne dejavnosti na kmetiji na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Novo mesto. Gospa Tatjana, lepo pozdravljeni.
Lepo pozdravljeni vsi skupaj.
Že zadnjič smo spregovorili o tem, da lahko sadje, ki ga pridelamo doma, tudi posušimo. In da je to posušeno sadje, ki je zelo širokega spektra, lahko en tak lep izdelek, s katerim se kmetija pohvali ali pa ga celo trži v obliki oziroma pod dopolnilnimi dejavnostmi. Takrat ste tudi povedali, kaj vse je potrebno storiti za to, da kmetija registrira dopolnilno dejavnost tega področja. Zdaj pa bi vas prosil, če kakšno besedo rečete, kako je bilo samo zgodovino sušenja sadja, kako vi vidite to področje in kako je danes pravzaprav s temi postopki na naših kmetijah.
Ja, tako kot ste omenili, torej, tudi sušenje sadja je ena taka zelo dobrodošla in vse bolj večje zanimanje ima za predelavo sadja, torej to je sušenje sadja, seveda iz različnih razlogov. Če omenjate že zgodovino, včasih je v bistvu suho sadje predstavljalo bolj vir neke skoraj preživetja, prehrane na kmetiji. Sadja je bilo, sadnih dreves je bilo in suho sadje vemo, da je energijsko bogato in tako so sadje posušili, da so imeli tudi za preživet nekako to čez zimo. Nekako lahko rečem, da po vojni je to zanimanje za sušenje sadja upadalo, ampak s tem razvojem manjših sušilnic, hobi sušilnikov, se je to zanimanje zopet začelo povečevati. Ljudje so začeli sušiti doma, mogoče ne za preživetje in pa kot nek vir prehrane, vendar kot dodatek k prehrani in pa nek dodatek k te izbiri, tudi dodatne ponudbe ali darilnega programa in podobno.
Ponavadi, ko rečeš sušeno sadje, človek najprej pomisli na jabolčne krhlje, ampak danes se da posušiti pravzaprav zelo veliko sadja in obstajajo tudi tehnike, ko sušimo celo v zmrznenem postopku.
Ja. Ta postopek je tudi vse bolj pozanimajo in iščejo informacije tudi za ta postopek, to je liofilizacija. Vendar mogoče najprej o tem, kar ste omenili na začetku, ja, koliko je vrst sadja, toliko v bistvu imamo lahko tudi vrst suhega sadja. Vsako zahteva mogoče manjše odstopanje pri sami tehnologiji, take specifične, pri temperaturi mogoče ali pa kaj podobnega pri pripravi. Vendar, ja, posušimo lahko skoraj vse tako in tudi nekako svetujem, da dajmo si posušiti sadje, ki ga imamo doma in si naredimo v bistvu pisano paleto tudi v zimskem času in na krožniku. Ne rabijo biti samo jabolčni krhli, kot jih poznamo najbolj, ampak so tudi tukaj od jagodičevja, seveda tudi te eksotično sadje se suši, domače pa seveda slive, hruške, to je ena od res specialitet suhega sadja, so suhe hruške, ki jih lahko sušimo tako kot krhle, kot jabolka, lahko pa tudi cele.
Nekatere se potem uporabljajo tudi v določenih zaščitenih jedeh in so tudi zelo iskane. Tudi tukaj bi lahko kmetije videle eno tržno nišo. Čeprav gre za določeno sorto, so me poučili hrušk.
Ja, v bistvu tako je. Ne? Suho sadje ni zgolj za direktno uporabo, torej da ga užijemo takšno kot je, kot krhel, naprimer, ampak tudi suho sadje naprej uporabljamo za predelavo nadaljno, torej za peko, slaščic, dodatkov in nekatere zaščite ne uporabljajo, ja, imajo specifične recepte, specifične zahteve, vendar suho sadje je lahko vsestransko uporabno.
Zanimivo je, da nekatere hruške, ki so, ko so zrele, take bi lahko rekli, manj primerne za uživanje, ker imajo zhkost, je rekla naša stara mama. Mm-hmm. Potem, ko so posušene, ko so predelane, pa čisto drugače pravzaprav ja. Odreagirajo z okusom. Zakaj se to zgodi?
Ja, takrat je v bistvu ta hruška užitno zrela, ne tehnološko, ampak užitno zrela. To so naprimer mogoče za poslušalce, da lažje tudi razumejo in poznajo verjetno tepko. Je že ena taka sorta hruške, ki v bistvu, ko pade na tla ali takrat niti ni užitno zrela, je trpka in ni primerna niti za uživanje in za predelavo moramo prav počakati, da postane mehka, da postane rjava in takrat je primerna za sušenje in tepka je ena tak primer, ki jo posušimo celo in takrat je tudi najboljša, ker ohrani vso to svojo mehkobo mesa znotraj in tudi suha hruška, suha tepka v bistvu je sočna, je mehka, je voljna in je zelo, zelo okusna in aromatična.
Uhum. Prej ste omenili, da nekako pred vojno, po vojni se je to še delalo, potem se je nekako ta dejavnost opustila, ampak od takrat še obstajajo stare sušilnice, ponavadi na drva, ponekod po vaseh so imeli celo skupne sušilnice. Kaj bi zdaj kmetijam svetovali, ki se odločajo recimo za to, da bi šle v sušenje sadja? Zdaj tukaj mislim predvsem na jabolka, hruške, kot ste rekli, recimo slive. Verjetno je sušilnica tista najbolj pomembna zadeva.
Ja, res je. Zelo lepo je videti po vaseh, po krajih, kjer so te sušilnice obnovili ali mogoče tudi kakšna domačija, ki je obnovila zgolj za prikaz, za ogled, za neko točko kot turistično ali celo za uporabo nadaljno, da so jo obnovili do te mere, da celo sušijo na njih. Seveda te so predvsem na drva. Je to zelo, zelo pohvalno in dobrodošlo in sem zelo vesela, ko to vidim na terenu. Ja, tudi skupne vaške sušilnice so po terenu. Nekje so zelo, zelo dobro zaživele. Nekje so se prav pri teh skupnih vaških sušilnicah pokazali problemi predvsem tem, ker volja je bila, želja je bila, postavili so jo, vendar res deluje samo takrat, ko se res določi skrbnika, ker skupna stvar vemo, kaj pomeni. Nek razpored mora biti nekdo, ki to vodi, ki organizira in potem deluje. Ne? Tam, kjer pač tega ni bilo, vse je mogoče ustavilo, vendar dajem spodbudo, da kdo nima sam možnosti, če je možnost v kraju, dejte to vendar pravilno se dogovoriti in organizirati. Potem pa same kmetije, katera razmišlja v to smer, da bi se ukvarjala ne samo zase, ki lahko posušimo v štedilniku, v kakšnih manjših hobi sušilnicah, je pa že skoraj potrebno, da nabavi taka kmetija, ki misli sušiti v večjih količinah za, tudi za prodajo naprej, da si nabavi večjo kapaciteto sušilnice, predvsem iz tega vidika, ker da je tudi ta racionalna raba in stroškov potem tudi upravičena. Torej, nekako se zdaj največkrat najbolj uporabljajo v te namene, za večjo količino sušenja na kmetijah električne kondenzacijske sušilnice. Imamo različne proizvajalce, tukaj ne bom zdaj omenjala, ker najde se na terenu kar nekaj teh proizvajalcev, vendar ta sistem je nekako najlažje kontrolirati, ker vemo, koliko damo. Tudi kmetija sama si lahko pripravi nek preizkus na začetku, ko sušilnico nabavi in da noter sušiti neko količino krhljev. Gremo zdaj, če govorimo o jabolkih, ki so nekako najbolj lažje tudi za, tudi največja količina imamo jabolčnih krhljev in tudi tukaj se najlažje da nekako izračun narediti, si napolni sušilnico, preračune, koliko kilogramov sadja je dala, so dali noter. Potem, če se da, te sušilnice lahko tudi kontroliramo, koliko vode izteče, torej koliko se kondenzira in izteče ven. Če je tako narejena, da lahko kontroliramo, če je to narejeno, da izhlapeva, pa potem stehtamo krhle vidimo ta izplen, čas sušenja, porabo električnega toka mogoče in tukaj potem se lahko naredimo neki izračun, da tudi kmetija ve svoje, mogoče na koncu tudi določiti cenovno vrednost svojega izdelka. Torej, to so kondenzacijske sušilnice, kaj je pomembno pri njih, torej, katere, kaj moramo kontrolirati, te točke kritične so temperatura zraka, ki naj ne bo, ne presega 48 oziroma 50 stopinj Celzija, seveda zopet malo pri odvisno od vrste sadja, pri jabolku 48 do 50, ker potem, če je temperatura previsoka, se lahko povrhnica zasuši in izhlapevanje ne poteka tako, kot bi moralo. Potem je še tu drugi parameter, to je izmenjava zraka, torej nekako imajo te sušilnice vgrajen ventilator, da tudi ta menjava zraka nekako poteka tam okrog 3 metre na sekundo in če je to vse usklajeno, je tudi sušenje takšno, kot mora biti.
In so potem tudi rezultati dobri. Marsikdo se sprašuje, kako jim uspe, da ti krhli niso preveč trdi. Doma, ko to poskušaš v pečici, se vse sorte stvari zgodijo. Ponavadi to sušeno sadje na nekaterih kmetijah pa je tako res dobro za uživanje.
Ja, tudi praviloma naj bi sadje, suho sadje, suh krhl, seboval še vedno 20% vlage.
Aha.
To je nekako pravilno. Ni narobe, če je presušen, obstaja. Tudi zdaj imamo že jabučni čips, ki pa je namenoma posušen, ker že ime čips nam pove, kaj to naj pričakujemo. Vendar suhi jabučni krhli, suha hruška, suhe slive, marelice in podobno, v bistvu vsebujejo, če so voljne, mehke, torej morajo vsebovati še vedno okrog 20% vlage. Zdaj, kako to doseči? Ja, tehnologija je tukaj pomembna, torej vse to, kar sem že prej omenila, od temperature do spremljanja tega sušenja, izmenjave vlage v sušilnici in v suhem krhlu in ko je to najbolj izenačeno, takrat je suh krhl prav suh. Jaz vedno nekako za predstavo, mogoče zdaj poslušalcem preko radija, to teže prikažem, vendar kljub temu mogoče krhl, ko ga sušimo in ko ga damo na pol,
znotraj,
tako, ko ima, ko ga prepoknemo, ko ga počimo, na sredini oziroma dobimo obliko trikotnika v krhlu in če je ta celotno meso krhla enako, takrat je suho. Torej, ne sme biti znotraj tega trikotnika še videti svežega, mokrega, svežega, svetle barve trikotnika, takrat še ni dovolj suho. Presuho pa vemo, da je takrat, ko je pa že trdo, da ga tudi ne moreš prepogibati, ker pravilno suh krhl jabučni mora biti še možnost ga prepogibati, gumast, mehak, prijeten. To je to. Najlažje tako vsak sam doma prekontrolira. No.
Tudi tisti, ki bomo to naredili tudi letos v pečicah, ker pač nimamo sušilnic. Še en izziv, kako ohraniti te naravne vabljive barve? Kaj bi svetovali, gospa Tatjana Kmetičkov?
Tako je. Tudi pri suhem sadju je najlepše, če se mi želimo narediti skledico pisanega palete suhega sadja, je lepo tudi, da so živih barv. Tudi tu se da to narediti. V prvi fazi, kako lahko to naredimo, je to, da izberemo sadje v pravilni fazi zrelosti. Torej, takrat, ko je to razmerje med kislinami in sladkorji najbolj idealno, najbolj pravilno. Oksidacija suhega sadja oziroma oksidacija krhla, svežega sadja, ko ga narežemo, je takrat, kadar je primankuje, kadar to razmerje ni pravilno, torej, če je presladko, oziroma imamo tudi sorte takšne, ki so že presladke in so nagnjene k temu, da bojo preoksidirale. Tako kot sem rekla, izbiramo že čas zrelosti, izbiramo že mogoče sorte take, ki imajo to najbolj ugodno razmerje, obstajajo jabolka, pri jabolkih lahko omenim tudi nekaj sort, ki imajo tako idealno to razmerje, že naravno, da ni potrebno potem nobene obdelave, lahko izpostavim, to je eno tako avtohtono našo slovensko sorto, to je sorta Majda, ki ima res idealno razmerje in so krhli, beli, čisti, idealni in celo potem okus je tak dober, da ni potrebno nobene antioksidativne obdelave. Ker sem pa že to zdaj omenila, lahko pa tudi to povem, da si lahko tudi pomagamo s tem, da dodajamo vitamin C, torej askorbinsko kislino, kar ni nič nenaravnega.
Torej nobena kemija, škodljiva kemija. Ne?
Tako, to je navaden vitamin C, dostopen v lekarnah in podobnih teh tudi kmetijskih trgovinah, ki in naredimo raztopino. Zelo pomembno je, da takoj, ko jabolko razrežemo na krhle ali na čips ali kakorkoli pa želimo posušiti, čim prej pomočimo oziroma takoj padejo tudi krhle, damo v to raztopino, pustimo v raztopini minutko dve in potem je zelo pomembno, da te krhle odcedimo, da nepotrebno vlago ne dajemo v sušilnico, ki potem podaljša celoten postopek. Krhle zložimo v nalese v sušilnici in se začne postopek sušenja.
Ko sva že pri postopku, verjetno tudi tukaj najprej pranje sadja.
To pa vsekakor, to nismo zdaj omenili. Preden pa se lotimo katerekoli predelave, tako tudi pri sušenju, je posod na prvem mestu čistoča. Torej sadje, ki ga imamo, najprej operemo, ker ima lahko tudi če ni škropljeno, kot nekateri pravijo, so pa ostanke umazanije, prahu. Če je sadje na tleh, torej sadje obvezno operemo. Potem sledi pri sadju razrez, na kakršnekoli želimo, polovičke. Lahko rečem, da pri hruškah je zelo dobro in dobrodošlo, da so krhli čim debelejši. Ker potem pride ta njihova izraz teh hrušk in ta njihov okus. Pri jabolkih so tudi čipsi, neko sadje smo rekli že prej, da lahko celo. Lahko sadje lupimo. Tudi pri lupljenju sadja pač pospešimo sušenje. Lahko rečem, da smo tudi pri poskusih, ki smo jih delali, tudi olupki so uporabni, če so to čisti, če je to čisto sadje. Se tudi posušeni olupki zelo dobro uporabijo, tudi za čaj, na primer.
Zanimivo. Še ena možnost.
Tako, kot čaj, na nek način ima okus kot kompot, ampak je zelo, zelo dober.
Prihaja mi na misel prav pri teh visoko debelnih sadovnjakih, ki jih ponavadi ne škropimo, imamo kar velike probleme s sajavostjo sadja. Verjetno tam lupljenje bolj svetujete, kaj ne?
Ja, vsekakor ne. Že sam izgled krhla je zelo pomemben, predvsem če ga tržimo, ker le kupujejo oči, to vemo vsi. In je takrat bolj priporočeno tudi lupljenje. Vzame več časa, vendar so potem krhli se kako lepši.
Kaj so tiste glavne napake, ki se lahko zgodijo? Prej ste omenili, kako pomembno je, da kontroliramo, kdaj je sadje suho. Če bi bilo premalo suho, verjetno ne bi bilo obstojno. Če je preveč suho, oziroma če ga damo na previsoko temperaturo, dobimo skuhano, lahko celo spečeno sadje.
Ja, tudi pri sušenju je lahko kar nekaj napakic, se lahko zgodijo. Torej, že pri samem postopku, pri sušenju, kot ste rekli, torej moramo ga pravilno posušiti. Torej, mora biti suho, lahko je samo nekaj krhljev, ki ne bo dovolj suhih in če to vse skupaj zapakiramo, lahko pride do plesnivosti ali podobnih reakcij. Mogoče lahko tu omenim, da je zato pomembno, ko se odločamo za sušenje, da sušimo približno enake velikosti krhljev, če se le da. Če ne, pač imamo več prebiranja med sušenjem, ker nikakor ne bodo potem krhli vsi naenkrat suhi in seveda samo postopek nam podaljša in vedno, ko pustimo v sušilnici leso dve še ne posušenih do konca krhljev, spodne ostale lese bi radi napolnili z svežimi, vendar ta vlaga zopet preide po celotni sušilnici, tisti krhli se zopet navlažijo in si vse skupaj podaljšujemo, zato je le res dobrodošlo, da nekako sušimo približno vse enake krhle, da imamo to racionalizacijo boljšo in tako lažje tudi kontroliramo to, kdaj je krhl suh. Potem drugo je seveda to shranjevanje, Tudi suho sadje ima svoje škodljivce in lahko mi jabočni krhelj posušimo tako, kot mora biti, torej s pravo vsebnostjo še vlage, je mehak, je volen, je glih prav posušen, ni premalo, ampak če ga mi narobe shranimo, je pa potem lahko tudi veliko škodo lahko naredimo potem.
Glede shranjevanja, kaj svetujete? Ponavadi doma damo v kozarce, ampak tisti pa, ki pridelujejo to za trg, verjetno uporabijo vrečke.
Ja, za večje količine bi bilo res kozarcev premalo oziroma preveč bi jih potrebovali, pa tudi veliko prostora zavzamejo. Torej, najprej mogoče bi omenila to, da je potrebno shranjevati tako, da je neprodušno zaprto. Ker mi, če jabočne krhle, suho sadje damo v neko papirnato ali pa platneno vrečko in če to vrečko postavimo na sušno, na suho ali pa mogoče na kakšno vetrovno prepih, kakšno klet ali pa kakšno špajzo, se to suho sadje hitro presuši, pa je bilo lahko prej takšno, kot mora biti. Ali obratno, če tako vrečko postavimo neko vlažno klet, pa je bilo lahko sadje zelo suho, celo mogoče presuho, se suho sadje, suhi krhli vzamejo vlage in lahko zopet zaplesnijo. Torej, suho sadje mora biti zapakirano neprodušno, največkrat so te PVC oziroma polipropilenske, kot mi rečemo, tudi te vrečke, ali pa celo vakumsko pakirane.
Aha, tudi to je zelo verjetno.
Tako, pomembno je samo, da ne pride zrak in pa žuželke, moli, mušice do suhega sadja.
Prej, ko ste, gospa Tatjana Kmetič, škof omenili, kako pomembno je, da so krhli približno enake velikosti, zato da je sušenje čim bolj optimalno, čim bolj uspešno. Mi prihaja na misel, sem videl na eni kmetiji, so imeli take šablone, strojčke, zato da so jabolko razrezali in tisti krhli so bili vsi enako veliki. Verjetno je to tista prava pot.
Ja, ja, res je. Zdaj obstaja že za gospodin porabo, takšni majhni, ročni rezalniki za krhle. Predvsem pri jabolku je to, drugo sadje je to težje, je treba več z nožkom oziroma ročnega dela drugač. In če so to jabolka, spet smo na začetku, zdrava, koliko toliko, približno enake velikosti, zaradi tega je treba že mogoče jabolka, sadje prebirati, preden se lotimo tega razreza po debelini, po zrelosti in potem po velikosti oziroma po debelini in damo manjše hkrati, debelejše hkrati in seveda obstajajo te pripomočki in ročni in mehanski in električni.
Verjetno pa pripraviti toliko sadja za sušenje, kolikor ga lahko damo sušiti, ne sme čakati nekje, recimo v neki posodi.
Ne, nikakor ne, kot sem rekla, ta postopek mora biti čim hitreje, torej od razreza do vstopa v sušilnico mora biti čim krajši.
Gospa Tatjana Kmetič Škof, za konec še kakšen nasvet glede uporabe. Vsi vemo, kompoti pa suho sadje tudi kar tako ponavadi čez zimo radi jemo. Mlajša publika bo verjetno rekla, čips je tisto pravo, pa še kaj?
Ja, res dajem nasvet, da posušite si suho sadje, imejte ga na mizi, to je prvo. Ne ga posušiti, pa ga imeti nekje shranjenega, pa pozabiti nanj. Lahko iz izkušenj povem, da če je suho sadje na mizi, se ga otroci tudi zelo radi lotijo, prav tako kot klasičnega čipsa ali pa še bolj. In dejte ga na mizo, ponudite ga tudi otrokom, ker oni so tisti, ki moramo to približati. In najboljše uživanje direkt. Mogoče še za izziv, vzamite si suhi krhelj, suho sadje, jabolko, hruško, karkoli. Zelo pomembno je, da ta suhi krhelj čim dalj časa žvečimo, ker takrat šele čutimo in po daljšem času pridejo do izraza in aroma, in kislina, in te sladkorji, in lastnost tega sadja, ki ga jemo. To vpliva dobro na naše počutje, na okus, na naše zobe, na naše čelusti, na vse in seveda na koncu tudi na celotno prebavni sistem, ki pa vemo, da je suho sadje zelo dobro došlo pa tudi pri tem.
Pravijo, eno jabolko na dan odžene zdravnika stran, tudi v obliki suhega sadja, lahko čez zimo rečemo.
Tudi, seveda, vsekakor. Je pa res, da je suho sadje tudi vse bolj priljubljeno pri mladih, mogoče iz tega vidika, ker je manj prostora za vzame, veliko ga uporabljajo tudi športniki, si ga lahko daš v žep, v ruzak, ko greš na pohode, v hribe, na kolo, pri športnih aktivnostih, tako da namesto ostalih nekih dodatkov industrijskih lahko to se poslužujemo tudi domačega suhega sadja.
Jesen je pred nami, morda kot izziv letošnje jeseni, da poskusimo sami, recimo v pečici in tako naprej, pripraviti suho sadje, potem pa se odločamo, ker bomo videli, konec koncev, to je lahko tudi dobra ideja za taka unikatna domača darila, ki bodo zelo cenjena za praznike, kaj ne?
Ja, res je. Posušimo si zdaj, pripravimo ta, prihaja zimsko obdobje v okmalu in ko se ukvarjamo, kaj komu kupiti, kaj komu prinesti, ko prideš na obisk in najlepše je neko domače darilo in seveda med ostalimi je tudi to suho sadje.
Gospa Tatjana Kmetič-Kof, hvala lepa za vse te nasvete, za vse te informacije. Sem prepričan, da bodo zelo prav prišle našim poslušalkam in poslušalcem. Vse dobro.
Vam tudi, hvala lepa.
Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.